Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između osloga možete čuti da u Hrvatskoj nema službene reakcije na ukidanje presude u Beogradu za ratni zločin u Slavonskom Lovasu, žrtve ogorčene.
To se mogu očekivati od njih. To je farsa, bila samo suđenje.
Jutro sam čuo i pa znate šta, koliko sam iznenađen, to koji nisam, mislim, to sam nešto, oni to jako dugo odužili, nešto to blamaža sada je već, jel?
Vozači beogradskog javnog prijevoza u sve većem strahu zbog čestih napada nasilnika.
Svake sekunde je glava u torbi, da li će pešak da te sačeka? On je mene za volanom rukom udario u desno pesnicom, da vome, jedva sam zadržao volan.
Jel ovaj grad je postao lud?
Pa šta da pričamo, brate, sve je rečeno. Niko ne stoji iza nas i završena priča. Prepušteni su na milost i na nemilost.
U jednom crnogorskom hotelu uposleni su na aukciji mogli kupiti zaboravljene stvari gostiju.
Kemijska je bilo oko 1000 eura. Ovi lanci su bili, svaki je bio sigurno pa do 700-800 do 1000 eura. Bilo je 4-5 lanaca. Imaju naočare po 100 do 500 eura, 600.
Predstavljamo jednu uspješnu mladu sportašicu iz Bosne i Hercegovine.
Riječ talenat često se koristi u Bosni i Hercegovini. Rekli bi mnogi s pravom, jer je ova država pravi rasadnik nadarenih ljudi. Jedna od izuzetno talentovanih je Jemina Hadžiahmetović, koja je već godinama najbolja stonoteniserka na Balkanu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ni 12 godina neuspješnih pokušaja, ni desetine hiljada eura potrošenih na komisije nisu pomogle da bosansko-hercegovačka himna dobije tekst. Nedavno je iz parlamenta BiH došla inicijativa da se ponovno formira komisija i utvrdi tekst himne. Ovaj put za ljubav bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije. Katastrofalno političko stanje, diskriminirajući ustav te sankcije iz Europske unije tako su postale sporedna, a nogomet najvažnija stvar u zemlji. Je li vrijeme za novo poigravanje sa državnim simbolom, istraživala Dženana Halimović.
Ništa tako inspirativno ne djeluje na bosansko-hercegovačke političare kao fudbal.
Sada kad imamo razrađenu taktiku, lako je u finalu dati.
Zastupnik u bosansko-hercegovačkom parlamentu Mladen Ivanković Lijanović.
Plasman na svjetsko prvenstvo sigurno će biti zapažen u cijelom svijetu, da Bosna i Hercegovina postoji, da Bosna i Hercegovina ima i da Bosna i Hercegovina treba da bude. Nepostojanje teksta himne, mislim da ne zaslužuje ono što bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija treba da ima. Bez pjesme znamo da je upola nevrijednije ono o čemu se govori.
Njegov kolega iz parlamentarne klupe i član bivše komisije za izbor teksta himne, Slavko Jovičić, ne slaže se s njim.
Ništa je himna neće pomoći tekst da bolje igraju, on će dobro igrati svakako. Mislim da do to da ne bi tekst ni naučili.
Plodom nisu urodili ni dvogodišnji napori etnomuzikologa, političara, pjesnika, koji od preko 300 tekstova nisu uspjeli pronaći pravi, prihvatljiv za sve. Je li momenat za novi tekst? Pitamo potpredsjednika Stranke demokratske akcije Asima Srajlića.
Mislim da nije realno u ovom političkom ambijentu danas na početku mjeseca novembra, dakle 10 mjeseci prije izbora, pokretati ovakvu inicijativu, jer toliko je složena politička situacija u Bosni i Hercegovini da ne može proći ni puno jednostavnija stvar.
Nije realno ni da Bosna i Hercegovina ponovo u nečiji džep stavi 30.000 eura, koliko je potrošeno za rad na prošlom i neuspješnom tekstu himne. Ni Sejdiću, ni Finciju, ni nezaposlenima i gladnima neće biti lakše kad se u Brazilu zapjeva na taktove bosansko-hercegovačke himne. Predsjednik foruma građana Tuzla, Vehid Šehić.
Ne bi trebalo gubiti energiju na to, jer treba stvoriti jedan drugačiji ambijent većeg stepena povjerenja unutar Bosne i Hercegovine, tada će se moći doći do teksta. U ovoj situaciji to je skretanje pažnje javnosti na nešto što ima značaj, ali daleko manji od druge situacije u Bosni i Hercegovini, gdje veliki broj građana živi na rubu siromaštva, gdje je velika nezaposlenost, jedna politička nestabilnost koja je dovela do ekonomske i socijalne nestabilnosti.
Sav silni rad otišao je niz vjetar prije 5 godina i pao na prvom ozbiljnom ispitu, što je potvrdio i tadašnji predsjedavajući parlamentarne komisije koji je usvojio nesuđeni tekst himne Bosne i Hercegovine, Hilmana Imadlija.
Ne sjećam se neki od ti procedura u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u koji je javnost bila tako intenzivno uključena i sa takvim zanimanjem i u koju je bio uključen veći broj autora prijedloga pjesama i koja je tako osjetljivo, duboko trpno vođena u tim teškim usaglašavanjima i koja je na kraju naprosto ismijana.
Spanija, Italija, Rusija, Šabe, Brazil, Brazil, hoću svi. Ali ko je na tom spisku? Ko će u finalu dati go? Ko?
Baš kao pape sa svojim zmajevima, pozitivnu energiju građanima bi kroz tekst himne unio još jedan od članova nekadašnje komisije, Martin Raguž, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Vrijeme je za pozitivne stvari, ili ćemo probiti ovu negativnu političku klimu i otvoriti vjeru da možemo to rješavati, ili ćemo se predati i reći nemoguće.
Marija Knezović, frontman grupe Zostar koja je opjevala svu apsurdnost Bosne i Hercegovine.
Lakše da nema tekst ako to diže tenzije, jer riječi trebaju biti nešto što će prihvatiti svi, onda je bolje ostaviti to za neke druge vremena kad smo zavoljeni se govoriti, nego stvarati konflikt još jedan u komisiju da...
Tri naroda bi bila najsretnija kada bi se pokrenula tri najveća bosansko-hercegovačka potencijala i svako bi pjevao svoju pjesmu, tvrdi Jovičić.
Energetika, voda, poljoprivreda. Kad bi to uspjeli da stavimo u funkciju, narod bi onda pjevao svejedno, bi pjevao sevdalinku, himnu, čemu bi nam padne. Bili smo dobro do kraja, ali uvijek neko nađe. Eto, mene su optužili što sam ja insistirao da u himni bude u tri te strofe, da se jedno bude zastupljena Bosna, u drugo Hercegovina, u trećoj krajina.
Bosni i Hercegovini tekst himne sigurno bi mnogo značio, pa i fudbalerima u reprezentaciji. No poznavajući bosansko-hercegovačke političare, uz njihovu bi pjesmu bilo teško igrati, čak i fudbal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Preživjeli Hrvati iz stroja natjeranog u Minsko polje u slavonskom selu Lovas 1991. ogorčeni su ukidanjem prvostupanjske presude 14-torici pripadnika tzv. Krajinske milicije, paravojne postrojbe Dušan Silni i pripadnika JNA koje je Beogradski sud prošle godine osudio na ukupno 124 godine zatvora. Analitičari problem vide u političkim pritiscima i u kadrovima u srbijanskom pravosuđu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nema službene reakcije na ukidanje prvostupanjske presude Beogradskog suda za ratni zločin nad hrvatskim civilima u slavonskom selu Lovas 18. listopada 1991. Tada su seljani bili natjerani u Minsko polje, a potom se na njih pucalo iz automatskog oružja. Samo tada ubijena su ukupno 22 hrvatska civila, u prvih nekoliko mjeseci vlasti samoproglašene krajine ubijenih još gotovo 50 u njihovim kućama i dvorištima i u improviziranim zatvorima. Preživjeli iz stroja koji je natjeran u Minsko polje ogorčeni su ukidanjem presude. Za naš radio govore Tomislav Šelebaj i Ivan Mujić.
Jednostavno smo bili natjerani na Minsko polje i tamo je onda to bilo. Ko je imao, eto, sreće, pa je preživio, ko nije. Pa šta komentirati, to se moglo očekivati od njih. To je farsa, bila samo suđenje, kako se oni smijavali i sud i nas i šta je znam. To je bilo točno za očekivati da će biti tako nešto.
Jutro sam čuo i nadesta koliko sam iznenađen, toliko i nisam, mislim, to sam nešto, oni to jako dugo odužili, nešto, to je po meni malo blamaža sada je već, jel.
Suđenje za ratne zločine u selu Lovas počelo je travnja 2008. na Beogradskom odjeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Potrajalo je nešto preko 4 godine i 14 ljudi pripadnika Krajinske milicije, paravojnog odreda Dušan Silni iz Srbije i pripadnika JNA, osuđeno je na ukupno 124 godine zatvora, a najviše 20 godina dobio je domaći čovjek iz Lovasa Ljuban Jednak, koji je prema prvostupanjskoj presudi bio kolovođa. Kako je pred 20 dana Ustavni sud Srbije ukinuo i presudu Saši Radaku za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim ranjenicima i civilima na Ovčari nakon pada hrvatske obrane Vukovara 91. za što mnogi upozoravaju da će dovesti i do obaranja drugih presuda za Ovčaru, neki analitičari vide problem u diktatu politike, a neki pak u starim kadrovima u srbijanskom pravosuđu. Za naš radio govori predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut.
Teško je komentirati presude koje nemamo još obrazloženje. Općenito kad se pogleda suđenje ne samo i u Srbiji nego i u Crnoj Gori za Morinje, to stalno vraćanje na prvostupanjsko i sve to, očito da još postoji veliki utjecaj politike na pravosuđe u Srbiji i Crnoj Gori i mislim da se još uvijek one snage koje su pokrenula agresiju na Hrvatsku 1991. da su još uvijek jake i u pravosudnim strukturama tih zemalja.
Politički analitičar Žarko Puhovski, koji je komentirajući pred godinu dana prvostupanjsku presudu za Lovas dopustio mogućnost da dođe do njezinog obaranja, što se upravo i desilo, u izjavi za naš radio glavni problem vidi u kadrovima u srbijanskom pravosuđu.
Opet se radi o situaciji u kojoj najvjerojatnije upravo zbog nedostatka koordinacije izvršne sudbene vlasti, sudbena vlast pušta u javnost odluke koje se tumače u dnevno političkom kontekstu. To ne znači da su odluke ispravne i za Ovčaru i za Lovac, ali mi se čini sasvim jasnim da se one ne mogu izvoditi iz političkog konteksta, nego iz nekog puno ozbiljnijeg konteksta, a to je činjenica da u Srbiji što su sudovi viši, to je ostalo više starih kadrova koji naprosto ne mogu suditi protiv svog uvjerenja i protiv svoje prakse.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Napadi na vozače gradskog saobraćaja u Beogradu sve su češći i brutalniji, zbog čega je u glavnom gradu Srbije sve rizičnije putovati javnim prijevozom. Dok gradska vlast obećava obračun sa nasilnicima, incidenti se redaju kao na traci. Priču ima Zoran Glavonjić.
Posle svakodnevnih susreta sa nervoznim i agresivnim putnicima i učesnicima u saobraćaju, vozači gradskog prevoza u stalnom su strahu. Milorad Borjanović i Zoran Petrović, koji voze na linijama 60 i 15, rekli su za Radio Slobodna Evropa na stanici Zeleni Venac da se pred svaki polazak na smenu pitaju da li će se čitavi vratiti sa posla.
Svake sekunde je glava u torbi, da li će pešak da te sačeka, ne znaš ko ti ulazi u autobus, gurate ovo, ono, prozivaju nas, drugo sam otvoren, ali prednje vrate. Šta se desilo? On je mene za volanom rukom udario u desno ovo pesnicom, da vam jedva sam zadržao volan. Kao najveće neprijatelje ove države. Milicija nema pravo bre više ovim košarima dizaj na kraj.
A kako se osjećate? Jeste u strahu?
Pa šta da pričamo, brate, sve je rečeno. Prepušteni smo na milost i na nemilost. Dođe do zastoja saobraćaja, oni napadaju nas. Kao da smo mi krivi. Ja sam trojicu izlupo i izjurio napad. I opet samo kad dođu. A i mene će dopegla neko, to nema tu pravila. Treba policija u svaki autobus i da policija vodi borbu sa njima, što bi smo mi vodili borbu.
Posle brojnih apela gradskoj vlasti da im obezbedi bar minimum sigurnosti, vozači su organizovali i protest preteći štrajkom, ali se baš u tom danu dogodio najdramatičniji incident. Stariji Beograđanin uz pretnju da ima bombu pokušao je da otme autobus pun putnika sa linije 56 i sekirom razbio šofer šajbnu. Drama je okončana hapšenjem napadača, ali su brojni drugi nasrtaji na vozače, u kojima su napadači koristili hladno i vatreno oružje, ostali nerasvetljeni. Putnici u gradskom prevozu, koji su često svedoci napada, ali nekada i sami na meti nasilnika, rekli su za naš program da očekuju da vlast konačno reaguje.
Plašimo se i kasno, ne smijem da se vraćam. Napadaju starije ljude i šofere, to nikad nije bilo.
Sramota za grad. Nezadužni ljudi što kažu da stradaju, treba da voze, treba da budu koncentrisani i da razmišlju da će neko da ih napadne.
Jednostavno pritekla bi mu u pomoć. Sigurno da ne bi dozvolila da gleda kako njega maltretira. Treba pooštriti kazne i sva ta lica u zatvor.
Samo u posljednjih nekoliko nedelja dogodilo se da je iznervirani vozač automobila zbog nesporazuma u saobraćaju pucao iz pištolja na vozilo javnog prevoza, dok je u istom danu iz sličnog razloga na drugoj lokaciji vozača gradskog autobusa brutalno pretuklo nekoliko osoba koristeći metalni bokser. Prema podacima gradskog saobraćajnog, samo u 2013. godini bilo je više od 50 napada na vozače i kontrolore. Sociolog Vladimir Vuletić kaže za Radio Slobodna Evropa da su napadi na vozače slika opšteg porasta agresije u društvu usled nemaštine i nagomilanog nezadovoljstva, a situacije u saobraćaju, podsjeća Vuletić, su one u kojima se najlakše gubi kontrola.
Bili smo svedoci situacije da su ljudi pucali za parking mesto jedni na druge, da su se prebijali. Ljudi tu znaju da se iznerviraju i onda postaju žrtve vozači. To je problem specifičan je naprosto iz same činjenice da su oni izloženi kontaktu sa tim ljudima koji se nalaze na ulici, a plus imate i ovu situaciju da najčešće ti počinioci ostaju neutvrđeni, tako da je tu dodatni problem.
Nakon reakcije javnosti, privremena vlast Beograda najavila je da će sprovesti mere zaštite vozača gradskog saobraćaja u saradnji sa policijom i pravosudnim organima. Obećano je da će zbog učestalih napada nasilnika sva vozila gradskog prevoza biti opremljena kamerama i da će na najvažnijim linijama dežurati policajci u civilu. Stevan Milin, vozač gradskog prevoza sa više od 30 godina staža, rekao je za Radio Slobodna Evropa da posle svega sve bezvoljniji ide na posao.
Jel ovaj grad je postao lud, potpuno lud. Narod nije zadovoljan i negde mora se istreca. Mi smo prvi tu na udaru. Treba neko da dođe da me maltretira, da me podcenjuje. Ne daj Bože da se to meni desi u autobusu. Taj će da ostane tu. I dok se to ne desi, prijatelju, neće da nas ostave na miru. Ili ova država, zakon, da se to kažnjava rigorozno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U ovom trenutku najavljujemo subotnju temu koju je priredio Miloš Teodorović. Da li je moguć socijalni bunt na Balkanu? Miloše, vruća tema za početak 2014.
Vruća tema, da li je moguć, procenjuje britanski ekonomist, odnosno na osnovu istraživanja koje prenosi, u kojem se navodi da najviše šansi za socijalni bunt na Balkanu postoje u Bosni i Hercegovini, koja je svrstana u red država poput onih koji su zahvaćeni arapskim prolećem, dakle tu su i Sirija, Irak i mnoge druge države u dubokoj krizi. S druge strane, ako govorimo o Albaniji, ukoliko govorimo o Hrvatskoj kao članici Evropske unije ili ukoliko pa govorimo o Makedoniji, one su države sa nešto manjim rizikom, a u zoni srednjeg rizika je Srbija. Vrlo je zanimljivo da se Crna Gora, odnosno Kosovo, ni ne pominju na ovoj listi.
Da li zato što realno tamo nisu mogući buntovi ili zato što se jednostavno izostavilo Crnu Goru i Kosovo sa liste potencijalnih buntovnih država?
Ono što je uzimano u obzir u ovom istraživanju jeste trenutno stanje, dakle okolnosti koje ukazuju da bi shodno postojećim činjenicama u 2014. moglo doći do određenog socijalnog uznemirenja koji može rezultirati i ozbiljnim nemerima, pominje se čak i neki vid ustanka. S druge strane, istovremeno se sugeriše da u jednom društvu postoji čitav niz faktora koji u određenim okolnostima mogu dovesti do socijalne eksplozije, na osnovu čega posredno zaključujemo da to što, na primjer, Kosovo i Crna Gora nisu pomenuti, ne znači da tamo ne može doći do socijalnog bunta, baš kao i to što je, na primjer, Srbija u zoni srednjeg rizika, ne znači da u jednom trenutku može biti na poziciji koja je određena za Bosnu i Hercegovinu.
Pa čak i Hrvatska kao članica Evropske unije.
Hrvatska se posebno analizira i vrlo je zanimljiva i ne jedina članica Evropske unije koja je na ovoj listi. Govorimo o članicama Evropske unije sa Balkana, tu su i Bugarska, Rumunija i Slovenija, ali je Hrvatska zanimljiva pre svega zbog toga što je učinila određene korake kako bi snizila te socijalne tenzije. Pre svega se odnosi na suđenje Ivi Sanaderu kao premijeru, što ni jedna druga država ove zone nije učinila, ali i dalje ostaje u toj sferi izrazitog socijalnog nezadovoljstva.
Regionalna tema, subotni program, 11. siječnja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana o jednoj mladoj sportašci iz Bosne i Hercegovine. Emina Hadži Ahmetović najbolja je bosansko-hercegovačka stolnotenisačica. Sa samo 18 godina ostvarila je izvanredne rezultate. Prva je u Bosni i Hercegovini već godinama u juniorskoj, ali i seniorskoj konkurenciji. Osvojila je dvije bronzane medalje za juniore i seniore na međunarodnom prvenstvu u Zagrebu. Istu medalju osigurala je na evropskim prvenstvima 2010. i 2012. priredila Selma Boračić.
Riječ talenat često se koristi u Bosni i Hercegovini. Rekli bi mnogi s pravom, jer je ova država pravi rasadnik nadarenih ljudi. Jedna od izuzetno talentovanih je Jemina Hadži Ahmetović, koja je već godinama najbolja stonoteniserka na Balkanu. Želja za ovim sportom kod Emine pojavila se kada je bila šestogodišnja djevojčica.
Mađaj za stolnim tenisom se pojavila kada moja sestra Amela trenirala stolni tenis. Ja sam kao mala djevojčica išla u salu, sa njom pratila i meni se svidjela mala lopta. Svidjela se reket, svidjela se sve sto i kako je brza igra. Odlučila sam da želim da počnem trenirati stolni tenis, roditelji se složili i tako sam sa mnom počela na treninge i tako sam počela trenirati.
Emina je i član reprezentacije Bosne i Hercegovine u stonom tenisu, ali njen prvotni cilj nisu bila velika takmičenja.
Moja najveća želja u početku bila da pobijedim Amelu, jer mi ona bila uzor, nju sam prvo htjela bukvalno da eliminiše što se tiče stonog tenisa. Kada sam bila blizu toga, Amela je u stvari meni trenirala, ona je svoju karijeru ostavila zbog mene, da bi meni trenirala. Tako kad sam dostigla taj cilj, kada sam ja kao učenik prevazišla svog trenera što se tiče igre, onda sam jednostavno nastavila dalje, jer onda sam imala veće cilje. Državnu medalju, evropsku medalju, tu sve išlo jednom za drugim, tako je dolazila. Moja karijera definitivno, mogu da kažem da je blistala i zlatna na neki način. Ja sam ponosna na to i drago mi je što i dan danas mogu tu da kažem, dan danas i dalje gradim svoju karijeru.
Na Balkanskom prvenstvu u kategoriji do 21. godine dotakla je vrh, dok je na međunarodnom takmičenju u Portugalu zauzela treće mjesto. Ni sama ne zna koliko je medalja i pehara osvojila, ali postoje tri koja su joj nekako najdraža.
Pa najbliža srcu mi je definitivna nagrada kada sam prvi put osvojila seniorsko prvenstvo 2009. godine, kada sam 13 godina imala. Time sam ušla u historiju samim tim u stonom tencu Bosni i Hercegovini u regionu, zbog toga što nikada prije nije niko osvojio 13 godina seniorsko prvenstvo. Također, pored toga, najbitnija mi je i najdraža nagrada kada sam osvojila treće mjesto na evropskom prvenstvu u Istanbulu.
Već godinama je kraljica sporta s celuloidnom lopticom u Bosni i Hercegovini. U tome joj najviše pomaže sestra i trener Amela Hadži Ahmetović Mujezinović.
Jako lijepo je u suštini trenirati stvarno Emina. I svaki trener bi poželio stvarno takvog sportistu, jer Emina doslovce od 24 sata 25 bi bila u salu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stara 2,5 milenija, sa najljepšim plažama i predispozicijama za turizam visoke klase. Budva je umjesto grada kulture i ekskluzivne ponude postao grad jeftine zabave. Da nije riječ o neznanju donosilaca odluka o tome što je zabava, a što kultura, potvrđuju milijunski iznosi koji se izjednačavanjem ta dva pojma crpe iz gradskog budžeta, a odlaze u privatne džepove. Evo što kaže naša Jasna Vukičević.
Jedini koji u Budvi mogu parirati brzo i mnogostrukoj zaradi graditelja su oni koji organizuju zabavne programe. Oni najčešće dobijaju prefiks festivala ili turističke manifestacije kako bi se naslonili na novac iz lokalnog budžeta. Tako je 2,5 milenijski grad gotovo zaboravio na svoje neprocjenjivo kulturno nasljeđe, a postao poznat kao centar zabave.
Nema grada u Crnoj Gori, a ni u regionu, koji izdvaja više za kulturu, a da je manje prave, autentične kulture.
Profesor Mihajlo Backović kritikuje milijonske iznose koji se umjesto u institucije kulture troše za laku zabavu.
Imamo grad teatar koji već 27. godinu ulazi. To je grad teatar bez teatra. Nema pozorište, ali građani Budve u toku zime idu u Tivat da gledaju pozorišne predstave. Vode djecu u Deltu da gledaju bioskopske predstave.
Potpredsjednika opštine Ljubomira Filipovića pitamo što je za njega kultura, a što zabava.
Kultura i zabava, veoma je granica između te dvije sfere tank. Jer ono što je danas zabava, sutra može biti kultura. Kultura ima brojnih podkategorija, ako krenete kulturoški da posmatrate. I popularnu kulturu, i kič, i sve ostale stvari. Za mene exit kultura. Kao što je prije 40 godina, vjerujte mi, za one ljude u Woodstocku, to nije bila kultura tada. Čak su se borili da te ljude maknu odatle. I među njima je bilo kvalitetnih i nekvalitetnih muzičara. Vrijeme je pokazalo koji su kvalitetni. Za mene je to dio kulture. Međutim, treba jasno definisati i napraviti neku skalu kvaliteta. Što je nešto više kulture i da li je nešto manje kulture.
Sa ovim se neće složiti mnogi kulturni djelatnici, a razloge pojašnjava direktorica javne ustanove Muzeja i galerija Biljana Brajević.
Ja pravim veliku razliku, čak rez između kulture i manifestacije i zabava. Čak bih prije folklor uvrstila u neku vrstu tradicionalne kulture, znači nasljedstva jednog kraja, određene gastrofestivale možemo također nazvati nematerijalnom kulturom. Recimo vez, čipka, ručna radenost koja je vezana za teritoriju. To je nešto što jeste etnologija, to jeste nešto što je tradicija i to zaista smatram kulturom. Zabave naravno da su potrebne gradu, s obzirom da mi imamo ogroman broj turista koji dođe. Podatak da nama iz regiona samostalno u muzeju jedino dolaze Slovenci, pokazuje koliko je region nezainteresovan za kulturu. Ali postoji razlika. Po mom mišljenju, kao nekoga ko se bavi kulturom, pravim veliku razliku između toga.
Možda će za donosioce odluka u Budvi razlike između kulture i zabave biti jasnija kada se usvoje evropski propisi po kojima se institucije kulture obavezuju da prave programe i strategije razvoja nematerijalne kulture. Brajović u tome vidi šansu za ponovnu revitalizaciju kulturnog nasljeđa u oku političkih kreatora kulturne politike.
I da to negdje kandidujemo od bankade koja je zaboravljena, od recimo tih tradicionalnih jela, tradicionalne izrade određenih predmeta. Znači sve je to nešto što moramo se pozabaviti i tom vrstom kulture.
Ono o čemu malo ko želi javno da govori u Budvi je činjenica da je zabuna o tome što je zabava, a što kultura, zapravo lažna dilema. Riječ je naime o tome da neke privatne firme u saradnji sa donosiocima odluka na lokalnom nivou dobijaju novac iz gradske kase za organizaciju zabavnih programa koji se na papiru vode kao kulturni. Profesor Mihajlo Backović.
Uprkos zakona o slobodnom pristupu informacija, nikada nismo mogli dobiti podatak koliko je koštao na doni koncert. Sve to postiče sumnje da ovdje postoje magovi samoproglašeni koji imaju monopol u kulturi i u čije džepove Bogom ide dosta tih sredstava koja se izdvajaju u budžetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I jedna zanimljivost. Da li je kemijsku olovku od 1000 eura moguće kupiti za 35? Zlatni ili nakit od skupocjenog kristala za 20 eura? Moguće je. A jedinstvenu priliku da skupe stvari pazare tako jeftino imali su zaposleni u Montenegro Stars grupi tokom humanitarne aukcije stvari i predmeta koji su zaboravili njihovi gosti. 50 najvrijednijih predmeta ponuđeni su na licitaciji, dok su ostali rasprodati po cijeni od 1 eura. Predrag Tomović je zabilježio.
Emerald, diamond and miscellaneous jewelry. 70 minutes, buyer number 2.
Tako otprilike to rade na zapadu, ali i u hotelu Splendid, gdje je održana četvrta humanitarna božićna aukcija. Doduše, ta aukcija protekla je u veoma opuštenoj atmosferi, jer su za vrijedne, izgubljene i zaboravljene stvari njihovih gostiju licitirali zaposleni u Montenegro Stars grupi. Na aukciji se našlo 500 raznih predmeta, od kojih je 50 najvrijednijih ponuđeno na licitaciju, dok su ostali rasprodati za po 1 euro. Direktor hotela Splendid Žarko Radulović kaže za naš program da je bio na aukciji, ali kao ni ostali šefovi, direktori, menadžeri, nije mogao da licitira. Tu privilegiju dobilo je 100 baštovana, sobarica, konobara i službenika obezbjeđenja, među kojima je bio i jedan koji je hemijsku olovku vrijednu 1000 kupio za 35 eura. No bilo je tu još skupocijenih stvari koje su prodate za male pare, kaže direktor Splendida Žarko Radulović.
Recimo ova hemijska je oko 1000 eura. Ovi lanci su bili, svaki je bio sigurno po 700, 800 do 1000 eura. Bilo je 4-5 lanaca. Imaju naočare po 100 do 500 eura, 6. I onda se licitira, bukvalno kao na pravu licitaciju.
Predmeti koje gost lanca hotela koji pripadaju Montenegro Stars grupi ostavi ili zaboravi, oni su dužni da čuvaju pola godine, no one vrijednije stvari čuvaju i duže. Pitali smo Radulovića zašto ti gosti svoje stvari jednostavno nisu tražili nazad.
Mi imamo njegovu adresu i mi njega obavijestimo. Zaboravili ste to i to. Mislim, čovjek negdje iz Norveške, Amerike, Japana, pa čak dešava se iz regiona. Jednostavno neće da se bavi s tim i kaže zdravo, neću. Ili ne odgovori uopšte.
Zahvaljujući kreativnosti i humanosti poznatog lanca hotela, prikupljeno je 1500 eura za dječji dom u Bijeloj, a radnici su imali jedinstvenu priliku da pazare skupe stvari, a da prođu jeftino. Među onima koji su jučer licitirali na aukciji bio je i recepcioner iz Splendida Nemanja, koga međutim nijesu zanimali satovi, hemijske olovke i nakit. Pitali smo ga šta je licitirao i po kojoj cijeni.
Igračka konzola Nintendo DS, sada je u našem posjedstvu.
Koliko ste platili, da kažem, za to?
Pa 11 eura. Platio sam mnogo niže nešto nego što inače što bi platio, jer ljudi nisu zainteresovani za to.
A koliko je u prodaju, recimo, cijena?
Pa to jeste malo starija stvar, ali pretpostavljam da nova može da se uzme za nekih 50 eura, tako što.
Znači, 4 gotovo puta manje ste profitirali, ste što bi rekli. Na aukciji su se našla, recimo, kolica za djecu, pa jedna kolica za blizance, mašinice za šišanje i brijanje, depilatori, mobilni telefoni. Da je u ponudi bilo svega i svačega, potvrđuje i Nemanja.
A
A bilo je odjeće, bilo je nekakvog nakita, svega i svačega je bilo. Ponekad ljudi ostave neke pegle što donesu sa sobom. Bio je, ja mislim, čak jedan DVD.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.